Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Mayadillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada nabi besar, nabi agung, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini bersama Khalisah dan Sulaiman mengaji, kita hadir dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ini bawa berkah bagi kita sekalian. Dan materi kita nanti terkait tentang masalah hijrah, di balik tabir hijrah. Kami ambil dari buku kami, Jangan Pandang Masa Lalunya, buku saku. Ini bisa dipesan di Wifi Store 0852-00-171-222. Lalu bisa cari juga di marketplace. Ada saat ini Muslim Live Shop. Walaupun produk kami juga ada di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak, tapi bisa manfaatkan Muslim Live Shop mumpung sampai akhir bulan itu. Ada free ongkir, tapi hanya bisa diinstal di HP Android di Play Store-nya ya. Belum ada di Apple Store. Nah, di situ bisa manfaatkan free ongkir ke manapun, tidak dibatasi tempat, tidak dibatasi belanja sekian, bisa manfaatkan Muslim Live Shop ini, dan ini milik muslim yang kita harap bisa menjalin ukhuwah dan mendukung UMKM, usaha-usaha kecil. Ya, bisa bangkit meskipun di masa pandemi seperti ini. Baik, kita lanjut. Di balik tabir hijrah. Kalau buku ini sendiri ya berisi bahasan tentang taubat. Karena saya lebih memaknakan hijrah di sini dengan taubat. Ya. Kemudian di sini ada kisah-kisah taubat sampai nantinya bagaimana kiat agar istiqomah, kuat dalam hijrah, terus dekat dengan majelis ilmu. Nah, ini yang nanti dibahas secara tuntas dalam buku sederhana ini. Nah, coba kita lihat di file presentasi. Ya. Kita mulai dari apa itu hijrah. Secara etimologi, hijrah adalah lawan kata dari wasol. Wasol itu bersambung. Maksud hijrah di sini adalah berpisahnya seseorang, entah berpisah dengan badan, berpisah badan, atau dengan lisan, atau dengan hati. Asal hijrah di sini bermakna meninggalkan. Yaitu meninggalkan berbicara, atau meninggalkan perbuatan. Maka kalau kita sebut tidak berbicara pada orang lain, kita sebut dengan hajar. Nah, itu punya asal kata yang sama. Jadi secara umum artinya itu meninggalkan. Nah, setelah kita lihat pengertiannya, kita lihat macam hijrah. Hijrah ada dua macam. Ada di situ hijrah hissi, yaitu berpindah tempat. Hissi ini berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Atau berpindah dari negeri yang banyak fitnah ke negeri yang tidak banyak fitnah. Nah, ini hijrah yang disyariatkan. Ini hijrah hissi. Jadi bukan hanya pindah tempat saja, tapi ada tujuan di situ, ada dari negeri kafir ke negeri Islam, atau negeri yang banyak fitnah ke negeri yang banyak, dari negeri yang banyak fitnah ke negeri yang tidak banyak fitnah. Ada lagi yang namanya hijrah maknawi. Ya, ada lagi namanya hijrah maknawi. Hijrah maknawi ini hijrah dengan hati. Yaitu berpindah dari maksiat dan segala hal yang terlarang, yang Allah larang, di sini berpindah menuju ketaatan. Ya, ini berpindah menuju ketaatan. Nah, jadi kesimpulannya, hijrah sini ada dua macam, hijrah hissi dan hijrah maknawi. Nah, kalau kita lihat tujuan hijrah ini ingin jadi soleh, maka itu idealnya ya, itu idealnya. Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menyatakan apa itu soleh. Soleh itu maknanya, al-qa'im bima yajibu alaihi min hukukillahi wa hukuki ibadihi wa tafawut darajatuhu. Wa tatafawut darajatuhu. Ibnu Hajar katakan soleh itu orang yang menjalankan kewajiban terhadap Allah. Ya, menjalankan kewajiban terhadap Allah. Dan kewajiban terhadap sesama hamba Allah. Dan kata Ibnu Hajar, kedudukan soleh itu bertingkat-tingkat. Ada yang soleh tingginya tinggi, imannya tinggi. Ada yang solehnya biasa, ada yang solehnya rendah. Nah, kalau kita ingin garis bawahi dari pengertian soleh di sini, idealnya kalau orang berhijrah tujuannya ingin jadi soleh, maka yang dimaksud soleh di sini adalah orang yang menjalankan kewajiban terhadap Allah dan menjalankan kewajiban terhadap sesama. Maka dua poinnya di sini. Jadi dia bukan hanya mementingkan ibadah saja, tetapi hubungan yang baik dengan sesama. Nah, kalau kita tidak bisa sesempurna itu, sesempurna imannya, ya minimal itu mendekati. Karena kita tidak bisa mencapai kesempurnaannya, namun bisa mendekati. Ada hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Innaman nasu kal ibil al-mi'ah, la takadu tajidu fiha rahilatun." Di sini riwayat Bukhari, sesungguhnya manusia seperti unta sebanyak 100. Hampir-hampir tidaklah engkau dapatkan di antara unta-unta tersebut seekor pun yang layak untuk ditunggangi. Karena semua perfect, tidak sempurna. Tidak semua itu perfect, tidak semuanya itu sempurna. Ada sih yang kurang-kurang. Maka dalam kita beramal juga seperti itu. Kalau tidak jadi soleh yang sempurna, maka minimal mendekati. Maka yang paling baik di antara kita, ya bukan yang perfect, tapi kalau dia buat kesalahan, pokoknya dia memperbaiki diri, dia itu mau bertobat, dia mau berhijrah segera. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu ibni Adam khatta'un wa khairu khatta'ina at-tawwabun." Setiap manusia itu pernah jatuh pada kesalahan. Namun yang paling baik dari yang berbuat salah itu adalah yang mau bertobat. Jadi setiap manusia itu pernah jatuh dalam kesalahan. Namun yang paling baik itu bukan yang salah tadi, ya tetap salah, dia perbaiki diri. Yang terbaik itu adalah yang mau bertobat. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Syalbani mengatakan hadis ini hasan. Nah, kalau memang dia itu mau bertobat tadi, ya, dia mau bertobat, ingat, jangan sampai bertobat itu mengulangi dosa itu lagi. Nanti kita akan lihat secara-secara tobat ya. Namun ingat salah satu prinsip dari tobat itu tidak mengulangi dosa itu lagi. Uzaibah pernah berkata, "Bihasbil mar'i minal kadhibi ayakula astagfirullah summa ya'udu. Cukup seorang itu mengatakan berdusta ketika ia mengucapkan, aku beristighfar kepada Allah, yaitu aku mohon ampun kepada Allah, lantas ia mengulangi dosa tersebut lagi. Maka kalau yang tadi kita bahas ingin bertobat, maka jangan punya tekad mau mengulangi dosa itu. Kalau dia itu mau bertobat, maka dia bertekad tidak mau mengulangi dosa itu lagi di masa akan datang. Kalau tidak, dia disebut kadzib. Dia disebut berdusta. Nah sekarang ikhwan dan akhwat sekalian, bagaimana cara kita itu berhijrah? Pertama Allah Ta'ala berfirman, wa idz qala Musa liqaumi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum biittikhadzikum al-ijla fatubu ila rabbi fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaum, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri. Karena kamu telah menjadikan anak lembu. Anak lembu sembahanmu. Maka bertobatlah kepada Rabb yang telah menciptakan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu lebih baik bagimu pada sisi Rabb yang menjadikan kamu. Ingat, Allah itu maha menerima tobat. Sesungguhnya Allah lah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Di sini disuruh kalau lakukan kesalahan tadi, fatubu ila bari'ikum. Bertobatlah kepada Rabbmu. Yang telah menciptakan, yang telah menjadikanmu. Jadi di sini dituntut supaya memperbaiki diri gitu. Ketika Musa itu berkata pada kaumnya bahwasanya mereka menzalimi diri mereka sendiri, bahkan mereka itu jadikan anak lembu sebagai sesembahan, maka disuruh bertobat. Ini dosa syirik ya. Dosa syirik masih bisa diampuni di dunia ini selama orang itu mau bertobat. Nah, untuk mengetahui tobat kita itu diterima ataukah tidak, ya, maka mesti memenuhi 5 syarat berikut ini. Yang pertama, syarat tobat itu adalah ikhlas kepada Allah. Ikhlas berarti dia bukan harap pujian manusia. Bukan dia itu berharap, wah saya ini ya disebut hijrah dong, teman-teman saya kan hijrah. Dia ikhlas. Kalau keadaannya macam tadi, orang memujinya dia bisa bisa terus itu istiqomah. Tapi ketika dia itu dicaci maki gara-gara proses hijrahnya tadi, ya, bisa jadi dia itu futur. Karena ini tidak dibangun atas keikhlasan. Maka siapapun yang ingin berhijrah, siapapun yang ingin taubat, awali dulu dengan ikhlas, niatnya diperbaiki. Ini ikut tren atau ikut apa? Saat saya sekarang kan pakai gamis. Teman-teman saya semua ini gamisan Ustaz. Malu saya enggak ini. Ini malu atau ingin mengikuti kebenaran? Kalau ikuti kebenaran enggak kayak gitu. Ikuti kebenaran dia ikhlas. Mau nanti ada yang cemooh, mau ada yang puji, itu sama saja. Itu pertama ya. Jadi kita luruskan niat. Kalau kita mau berhijrah, berpindah ke lingkungan baru, dulu lingkungan rusak, tinggalkan maksiat. Apa maksud dari kita tinggalkan tadi? Niat kita untuk apa? Niat kita untuk siapa? Kalau niatnya karena Allah, untuk jadi diri lebih baik, untuk dekat ke surga, nah itu namanya ikhlas dalam taubat. Maka jadikan hijrah, jadikan taubat seperti itu. Jadi jangan karena tren. Niatnya luruskan niat kita semuanya. Kemudian yang kedua, menyesal. Menyesal ini bisa sampai sedih dan menangis. Ya Allah, dulu kok saya pernah lakukan kayak gini ya. Ya Allah, kok bodoh banget saya ya, kok masih seperti itu ya, saya kok gak bisa berubah ya. Kok baru berubah saat ini ya Allah, kasih hidayah ya. Nah itu, dia sesali yang dulu gitu. Bukan dia bangga, bukan dia itu bahagia, bukan. Terus yang ketiga, berhenti dari maksiat. Kalau itu maksiat, dia tinggalkan. Kalau itu meninggalkan kewajiban, dia kembali jalankan. Orang yang sholatnya masih bolong-bolong, cara dia tobat, cara dia berhijrah, ya harus sholatnya tertib. Kalau dia belum pakai jilbab, maka suruh pakai jilbab. Kalau dia auratnya belum tertutup sempurna, suruh dia tutup sempurna. Nah, itu namanya berhenti dari maksiat. Yang belum dikerjakan maka dilakukan. Yang sudah terlanjur kerjakan, apalagi itu dosa maksiat sampai dosa besar sampai kesyirikan dan kekafiran, dia stop, berhenti. Tidak lanjut. Kemudian syarat yang keempat, bertekad tidak mengulangi maksiat tersebut di masa akan datang. Artinya bertekad tidak mengulangi maksiat tersebut di masa akan datang. Di sini bukan disebut, artinya kata tekadnya ini kita hapus gitu. Jadi cuma tidak melakukan maksiat itu di masa akan datang. Kalau seperti ini tetap ada yang bisa mengulang gitu. Bukan berarti tobat yang dilakukan sebelumnya tidak diterima. Tapi boleh jadi ada yang menghalangi dia gitu untuk bertobat, ya masalah. Mungkin butuh waktu dan seterusnya. Yang penting sekarang dia punya tekad, saya mau tobat sekarang. Entah nanti besok diulangi, pokoknya sekarang sudah berniat untuk atau bertekad untuk tidak mengulangi lagi di masa akan datang. Jadi ada kaitannya di sini, menyesal itu untuk yang lalu, kemudian berhenti dari maksiat saat ini, kemudian ada bertekad tidak mengulangi maksiat lagi di masa akan datang, berarti esok. Lalu yang keenam, bertobat di waktu diterimanya tobat. Bertobat di waktu diterimanya tobat. Yaitu ada dua waktu ya, sebelum matahari terbit dari arah tenggelamnya dan sebelum nyawa sampai ke kerongkongan. Nah, coba lihat syarat ini baik-baik ya. Syarat pokoknya yang nomor 2, 3, dan 4. Nah, terus para ulama tambahkan lagi, mesti ikhlas, kemudian jangan sampai keluar waktu. Karena kalau tobatnya itu di luar waktunya, matahari sudah terbit dari arah tenggelamnya, ya maka tobat tidak diterima lagi. Atau sebelumnya sampai di kerongkongan, baru dia itu mau bertobat, ya nggak bisa lagi. Sebelumnya. Nah, kalau kita itu berbuat dosa, apakah kita harus berterus terang? Nah, kita diperintahkan untuk menutupi dosa tadi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nasu qad ana lakum an tantahu an hududillahi man asbaha min hadhil qadurat syai'an falyastatir bi satrillahi fa innahu may yubdi lana safhatahu nukim alaihi kitaballahi." Wahai sekalian manusia, aku telah mengingatkan kalian untuk berhati-hati pada batasan-batasan Allah. Barang siapa yang terjerumus dalam perbuatan yang jelek, hendaklah ia menutupi dirinya dengan tirai Allah. Karena barang siapa memberitahukan perbuatannya kepada kami, maka kami pasti akan menegakkan ketetapan hukum Allah atasnya. Asalnya dosa itu ditutupi. Karena di sini dikatakan barang siapa terjerumus dalam perbuatan jelek, hendaklah ia menutupi dirinya dengan tirai Allah. Jadi tidak dibiarkan begitu, jadi tidak di sebarkan begitu saja. Kalau memang sudah bertobat, tutup itu rapat-rapat, tidak perlu dibuka. Nah, nantinya belasan di akhirat, la yastarallahu ala abdin fid dunya ila satarallahu yaumal qiyamah. Nah, jika Allah menutupi dosa seorang hamba di dunia, maka Allah akan menutupinya juga pada hari kiamat. Ingat, Allah itu akan menerima tobat. Allah itu akan menerima tobat. Dalilnya ini yang menunjukkan tobat dari dosa apapun ya. Dosa syirik, dosa kekafiran, dosa durhaka, dosa-dosa besar yang lainnya. Nah, ini diterangkan dalam ayat ini. Ya qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah, hai yang hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Nah, di sini disebut, orang-orang yang melampaui batas, berarti dosa apapun nih. Sampai dosa syirik, dosa kekafiran. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ya, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Lalu disebutkan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni setiap dosa. Siapa dosa syirik sekalipun ya. Dulu pernah pakai santet, dulu pernah pakai sihir, dulu pernah percaya pada paranormal, kepada orang yang disebut orang hitam dan seterusnya. Maka kewajibannya itu tobat. Nah, sekarang agar istiqomah dalam hijrah. Nah, kiat istiqomah. Satu. Harus dimulai dengan niatan yang ikhlas. Harus dimulai dengan niatan yang ikhlas. Jadi koreksi niat. Tadi seperti saya sebut, dia mau istiqomah terus, ya maka luruskan niat. Niat ini karena Allah, atau karena manusia, atau karena ya, karena ingin mendapatkan dunia, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, niat istiqomah adalah meninggalkan maksiat dahulu yang dilakukan. Jadi maksiat-maksiat dulu ditinggalkan. Sama juga di sini termasuk lingkungan ya. Lingkungan dulu yang rusak juga ditinggalkan. Yang ketiga, bertekad untuk jadi lebih baik. Ya, bertekad untuk jadi lebih baik. Yang keempat, mencari lingkungan bergaul yang baik. Ya, mencari lingkungan bergaul yang baik. Yang kelima, berusaha terus menambah ilmu lewat majelis ilmu. Jadi jangan cuma berpangku pada ilmu yang dulu. Kita mesti berubah dengan ilmu lagi. Gitu. Terus yang terakhir itu memperbanyak doa. Ini kiat-kiat penting yang disebut oleh para ulama yang menunjukkan kiat-kiat untuk istiqomah. Nah, sekarang tugas berikutnya lagi biar bisa terus istiqomah dalam hijrah. Cari teman yang baik. Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum mimayyu khalil. Seseorang yang tergantung pada agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum mayyu khalil. Lihat siapa yang jadi teman dekatmu. Kalau itu orang-orang yang rusak, orang-orang yang jelek, maka akan terpengaruh. Kalau itu orang-orang yang baik, ya maka kita akan ketularan kesolehannya. Lalu jangan lupakan doa. Karena sebenarnya kita tak berdaya. Yang beri hidayah, bisa beri taufik itu Allah. Taruhlah kita di rumah itu, ya, sejak kecil itu diajarkan hal yang baik. Ya, saya ulang. Jadi kalau mau istiqomah, ingat hati itu di tangan Allah. Maka bisa diselesaikan dengan doa ini. Allah yang membolak-balikan hati. Bisa jadi kita terus lakukan sebab, tapi kita tidak bisa istiqomah terus. Mungkin sekarang ini banyak yang kuliah kemudian ngaji. Tapi setelah kuliah dia tidak lanjutkan ngajinya tadi, ya bisa futur. Maka kita minta kepada Allah yang muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, ini ada kisah yang saya ingin bawakan. Ada juga dalam buku ini disebut ya. Kisah taubat seorang pembunuh 100 nyawa. Di halaman kelima dari buku ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, dahulu Nabi SAW, dahulu sebelum kalian ada orang yang pernah membunuh 99 nyawa. Ini bukan jumlah yang sedikit. Dan ini membunuh dosanya. Lalu ia bertanya tentang keberadaan orang yang paling alim di muka bumi. Pertamanya ditunjuki pada seorang rahib. Ya, kata kasaran kita itu rahib ini rajin ke masjid. Pertamanya ditunjuki pada seorang rahib atau pendeta, lantas ia pun mendatangi dan berkata, jika seorang telah membunuh 99 nyawa, apakah tobatnya diterima? Nah, rahib ini kurang ilmu, dia jawab, orang seperti itu tidak diterima. Maka dia tebas leher orang tadi yang salah dalam fatwa. Akhirnya dia telah membunuh genap jadi 100. Tapi tetap dia ingin berubah. Kemudian ia kembali lagi bertanya tentang keberadaan orang yang paling alim di muka bumi. Ia pun ditunjuki kepada seorang alim. Jika seorang telah membunuh 100 jiwa, jadi ditanya di situ ya. Jika seorang anak itu telah jika ada yang membunuh 100 jiwa, jika seorang itu telah membunuh 100 jiwa, apakah tobatnya masih diterima? Ini dia tanya pada pendeta atau rahib yang lainnya ya. Tapi ini lebih punya ilmunya. Dia seorang alim. Alim itu pun menjawab, ya masih diterima, dan siapakah yang akan menghalangi antara dirinya dengan tobat? Dan siapakah yang akan menghalangi antara dirinya dengan tobat? Beranjaklah dari tempat ini ke tempat yang jauh di sana. Jadi disuruh pindah, disuruh hijrah. Karena di sana terdapat sekelompok manusia yang menyembah Allah. Maka kamu akan kembali, kamu kembali ke tempatmu, karena tempat tersebut adalah tempat yang amat jelek. Lalu laki-laki ini pun pergi, yang ditunjukkan oleh orang alim tadi, dia menuju tempat tersebut. Ketika sampai di tengah perjalanan, Naud pun menjemputnya. Maka sembahlah, dia itu suruh, maka sembahlah Allah bersama mereka, dan janganlah kamu kembali ke tempat yang dulu sebagaimana ke tempatmu yang dulu, karena tempat tersebut adalah tempat yang amat jelek. Kemudian laki-laki ini pun pergi menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh alim tadi. Ketika sampai di tengah perjalanan, maut pun menjemputnya. Akhirnya terjadilah perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat berkata, orang ini datang dalam keadaan bertobat. Kemudian malaikat satunya tadi katakan, wah dia kan tuh belum tobat, belum nyampe. Nah, malaikat azab itu kemudian lalu datanglah malaikat lain untuk mendamaikan. Mereka pun sepakat untuk menjadikan haji sebagai amalan. Orang ini datang dalam keadaan bertobat dengan menghadapkan hatinya kepada Allah. Namun malaikat azab berkata, orang ini belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Lalu datanglah malaikat lain dalam bentuk manusia. Mereka pun sepakat untuk menjadikan malaikat ini sebagai pemutus perselisihan mereka. Malaikat ini berkata, ukurlah jarak kedua tempat tadi. Jika jaraknya dekat, maka ia yang berhak atas orang lain. Lalu mereka pun mengukur jarak antara kedua tempat tersebut. Dan mereka dapatkan bahwa orang ini lebih dekat dengan tempat yang ia tuju. Akhirnya ruqyah pun dicabut oleh hadis. Akhirnya ruhnya pun dicabut oleh malaikat rahmat. Nah, lalu mereka pun mengukur jarak kedua tempat tersebut ya, dan mereka dapatkan bahwa orang ini lebih dekat dengan tempat yang ia tuju. Akhirnya ruhnya pun dicabut oleh malaikat rahmat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini coba kita lihat ringkasnya. Kalau kita mau melihat tentang kisah ini, nanti saya ambil pelajaran di dalamnya ya. Ada orang sudah bunuh 99 nyawa, yang pertama itu ada yang salah fatwa, kemudian akhirnya orang yang beri fatwa salah ini dia bunuh, kemudian akhirnya dia bunuh 100 nyawa, dia masih ingin bertobat lagi, kemudian disuruh hijrah, pindah tempat. Ketika hijrah pindah tempat tadi, dia mati di tengah perjalanan, kemudian malaikat rahmat dan malaikat azab itu berselisih. Malaikat rahmat itu ingin mengambil karena katakan, oh ini kan sudah bertobat. Malaikat azab bilang, enggak, dia belum sampai ke tempat tujuan. Maka jarak orang ini ternyata didekatkan oleh Allah ke tempat yang ia tuju, yaitu tempat dia itu berhijrah. Maka diambillah nyawanya oleh yang dicabut tadi, nyawanya oleh malaikat rahmat. Jadi ruhnya pun dicabut oleh malaikat rahmat. Ah, pelajaran pentingnya ini apa? Ini tentang hijrah. Luasnya ampunan Allah. 99 nyawa masih bisa diampuni, ditambah satu tadi jadi 100. Yang kedua, Allah akan mengampuni setiap dosa, walaupun kuantitasnya banyak. Yang ketiga, janganlah membuat seorang itu putus asa dari rahmat Allah. Gak boleh itu kalau dia mau bertobat. Sama juga ya, kalau orang mau berhijrah. Sama juga ada orang yang baru mau ngaji. Dia pakai jilbab biasa gitu ya. Ya sudah, biarkan dulu. Biar nanti dia berubah dengan sendirinya. Dia membuat orang itu putus asa dari rahmat Allah. Yang keempat, seorang yang melakukan dosa beberapa kali dan ia bertobat, Allah pun akan mengampuninya. Ini buat dosa berulang kali dan pengen tobat lagi. Dia ulang lagi, pengen tobat lagi. Dia ulang lagi, pengen tobat lagi. Walaupun tadi kita bahas yang syarat tobat itu adalah tidak diulangi lagi. Namun bukan maksudnya tidak diulangi begitu saja, bukan. Tapi bertekad tidak mau mengulangi lagi. Adapun kalau sudah seperti ini, kok ternyata mengulangi lagi, bahkan itu dosa yang sama. Ya mudah-mudahan yang tobat yang sebelumnya diterima, sehingga dia butuh dengan tobat yang baru. Kemudian faedah yang lainnya lagi, diterima yang tobat seorang pembunuh, walaupun ini dosa besar, kalau dia memang tobat akan diampuni. Kemudian yang keenam, orang yang bertobat hendaknya berhijrah dari lingkungan yang jelek. Sama juga ya kalau kita bertobat dari sesuatu yang lain ya, ini kalau di sini dosa membunuh ya, dia pindah dari tempat itu. Bisa jadi dulu ada yang mabuk-mabukan, pindah dari tempat yang jelek tadi. Bisa jadi dulu punya teman-teman lama, dulu enggak jilbaban, ya pindah tempat, kemudian atau dia pindah komunitas, pindah grup, kemudian dikumpul dengan teman-teman yang baik yang bisa memotivasi dia dalam beragama. Atau dulu punya pacar, ya sekarang jadi mantan, ya tinggalkan itu, hapus kontaknya, ya tidak berhubungan lagi karena nanti merusak ya masa depan orang ini yang ingin jadi lebih baik. Terus yang ketujuh, memperkuat tobat dengan cara berteman dengan orang soleh. Ingat, itu mujarab sekali. Terus yang kedelapan, keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Karena tadi ada orang yang berilmu yang benar fatwa, dia selamat. Ada orang yang tidak berilmu, dia salah fatwa, akhirnya celaka sendiri, malah dia itu dibunuh. Jadi genap orang tadi, si pembunuh tadi membunuh 100 nyawa. Kemudian kesembilan, orang yang berfatwa tanpa ilmu hanya membawa kerusakan saja. Hati-hati, tadi pendeta pertama salah fatwa. Dan kesimpulan yang paling utama dari kisah ini adalah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang terakhir, kapan mau hijrah? Apa kita mesti tunda-tunda lagi atau kita segera untuk berhijrah? Jawabannya ayat ini, Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardi sama'i wal ard. Wa jannatin arduha samawati wal ard. Widdatil muttaqin. Al-Imran ayat 133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu. Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalimat yang awal disebut wasari'u. Bersegeralah. Fil amr. Menunjukkan perintah. Perintahnya bagaimana? Segera. Tidak tunda-tunda. Kalau bisa berhijrah hari ini, detik ini segera. Karena kalau tunda lagi kita tidak tahu. Sampai kapan nanti kita itu bisa punya kesempatan untuk bertobat. Kalau tidak disegerakan. Maka jangan tunda-tunda. Ya, segera kita itu memperbaiki diri. Maksiat ditinggalkan. Kembali taat kepada Allah. Dan terus berada dalam majelis orang-orang baik agar diri kita menjadi baik. Nah, nanti ada pembahasan juga kalau orang mau hijrah ada yang taubat yang mesti syarat yang dia penuhi ya. Kalau taubatnya itu kaitan dengan hak manusia dia mesti selesaikan. Misalnya taubat dari mencuri. Yang jelas mencuri dosa besar kan? Kalau ini hak orang lain, kalau dia mencuri dikembalikan hasil curiannya tadi. Dikembalikan kepada orang yang punya barang tersebut. Masalahnya kalau sudah berlalu ya. Dulu misalnya beli jajanan di kantin. Dia ambilnya tidak menyebutkan sesuai dengan kenyataan. Dia ambil 5, dia cuma bayar 2 gitu. Nah, nyorong kan, mencuri kan. Ya kalau orang itu masih hidup, ya dibayar gitu. Ini ibu kantin ya yang masih hidup tadi dia bayar nih. Ini bu jajan yang dulu saya ambil. Saya mohon maaf. Minta kehalalannya. Minta maaf. Namun kalau dia sudah meninggal gimana Ustaz? Maka caranya adalah uang jajanan tadi berapa disedekahkan atas nama dirinya. Yaitu diri orang yang diutangi tadi. Dan sebenarnya modal paling utama hijrah itu jangan yang tadi saya sebut di awal ya. Jangan hanya ikut tren. Hijrah yang paling benar itu kalau saat ini kita itu mau berubah, mau talabul ilmi, mau ngaji. Itu hijrah yang paling utama itu. Mau ngaji. Dan bagi yang punya kemampuan untuk belajar lebih banyak, lebih dalam, kesempatannya tidak terlalu sibuk ya. Dibandingkan dengan yang sudah berkeluarga gitu. Ini anak-anak muda. Ya mungkin anak-anak muda yang hadir pada kesempatan pagi ini. Ya bisa dengan belajar bahasa Arab. Dalami bahasa Arab baik-baik. Itu kuncinya itu. Ya sampai kita menyesal nanti ketika sudah berkeluarga, sudah usia tua. Kemudian bahasa Arab belum bisa. Ini penting sekali. Nah, sekarang ada kursus-kursus online itu bisa diikuti. Bisa didalami. Mumpung ada waktu. Jangan hijrah hanya tren saja. Saya berubah Ustaz. Saya sekarang penampilan Ustaz. Saya sekarang sudah gamis Ustaz. Saya ini sekarang sudah jilbab lebar. Saya laki-laki. Oh jenggot saya sudah lebat. Sudah lebat banget ini. Sudah panjang lebat banget. Jangan hanya pentingkan penampilan. Namun yang lebih penting itu bagaimana perubahan kita itu dasari ilmu. Dan ilmu ini nanti buat kita istiqomah terus. Kalau memang hanya ikut tren saja, biasanya cuma berlalu berapa waktu sih? Mungkin ketika dia sudah menikah karena dia ikut tren saja, ikut temannya. Atau mungkin karena ikut akhwat yang mau dia nikahi. Ya setelah nikah nanti tidak istiqomah lagi. Ya karena yang paling utama hijrahnya adalah dengan lebih rajin hadiri majelis ilmu. Belajar. Jangan lupakan ini. Jadi pembahasan yang panjang lebar tadi, ya. Walaupun kita tidak bahas ini secara tuntas, namun poin-poinnya sudah kita tarik atau kita ambil. Poin paling utama dalam berhijrah adalah terus dekat dengan majelis ilmu. Makanya Nabi SAW itu nasihati Hanzalah yang merasa futur ketika di rumah, kurang semangat ketika di rumah. Nabi katakan padanya, ya, sa'atan sa'atan. Kalau mau berubah itu sedikit demi sedikit, setahap, sesaat demi sesaat gitu. Karena Hanzola itu rasakan di ketika berada dalam majelis ilmu, kok seperti di berada di taman surga, ketika pulang di rumah, kok semuanya jadi terlupakan gitu. Ya bisa istiqomah berubah sedikit demi sedikit. Pokoknya ingin jadi lebih baik. Ya, wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa kita kaji di kesempatan pagi ini. Ya, demikian, silakan jika ada yang bertanya, kayak matikan screen sharing. Monggo. Fadhal.
Jazakumullahu khairan pada Ustaz Abdul yang telah memberikan materi. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz.
Ya.
Yang pertama,
lewat apa nih chat ini ya, chat Zoom.
Iya kan. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Perempuan yang selalu menerima semua keburukan semua masa lalu laki-lakinya, sedangkan laki-laki tidak menerima semua keburukan si perempuannya. Bagaimana cara kita sebagai perempuan untuk menyikapi hal tersebut yang kadang mengakibatkan perempuan tersebut minder untuk menikah?
Sebentar. Ya, coba diulang.
Perempuan yang selalu menerima semua keburukan semua masa lalu laki-lakinya, sedangkan laki-laki tidak menerima semua keburukan si perempuannya. Bagaimana cara kita sebagai perempuan untuk menyikapinya, Ustaz? Yang kadang mengakibatkan perempuan tersebut minder untuk menikah.
Perempuan dulu punya masa lalu.
Iya, Ustaz.
Iya, terus?
Masa lalu. Sedangkan laki-laki tidak menerima semua keburukan si perempuannya. Kemudian bagaimana cara kita sebagai perempuan untuk menyikapinya, Ustaz? Yang kadang mengakibatkan perempuan tersebut minder untuk menikah.
Jadi yang minder ini perempuannya, karena memandang masa lalunya gitu ya.
Iya.
Iya. Jadi sekarang, sekarang perbaiki diri, terus rajin ngaji, rajin belajar gitu ya, untuk jadi lebih baik. Wallahu a'lam. Ya, terus.
Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan para tim dan kaum muslimin selalu berada dalam lindungan Allah. Izin bertanya Ustaz, ketika kita sudah menyesali dan bertaubat dari perbuatan kita di masa lalu dan sudah minta maaf sama orang yang tanpa sengaja pernah kita sakiti, tapi dia tidak terima Ustaz.
Dia tidak terima?
Dan menyebabkan di sosmednya tentang perbuatan kita di masa lalu. Kemudian sikap apa yang harus kita lakukan Ustaz? Jazakallahu khairan.
Sikap yang dilakukan, ini saya ada gangguan sedikit nih. Ya, coba diulang lagi Mas.
Ketika kita sudah menyesali dan bertaubat dari perbuatan kita di masa lalu dan sudah meminta maaf sama orang yang tanpa sengaja pernah kita sakiti, tapi dia tidak terima Ustaz dan menyebarkan di sosmednya. Tentang perbuatan kita di masa lalu. Kemudian sikap apa yang harus kita lakukan, Ustaz?
Ini bisa tegur langsung yang nyebar aib kita dulu. Kemudian sekarang ini perbaiki diri terus. Yang ini kalau bisa dihapus kalau punya akun-akun dulu ya. Ya, akun dulu bisa dihapus sebisa mungkin saja. Kalau itu bisa dihapus ya jejak digital yang dulu itu bisa terlupakan dan orang tidak ungkit-ungkit lagi. Wallahu a'lam. Ya, terus.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara menasihati orang tua agar berhenti dari ikut MLM dan agar segera mendapatkan taufik untuk bertaubat?
Agar mendapatkan taufik untuk bertaubat ya. Nah, ini
orang tua
ya, MLM kan dulu ya. Anak harus ini, kalau anak yang nasihati, dia dalami dulu MLM ya, masalahnya itu di mana, terus sebab terlarangnya itu apa. Nah, dia jelaskan kepada orang tua baik-baik tentang hukum itu. Jadi dia kuasai dulu ilmunya, terus sampaikan dengan cara yang bijak pada orang tua. Wallahu a'lam. Terus. Ada lagi?
Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bagaimana jika kita berpindah ke lingkungan yang baik, namun ternyata di dalamnya masih banyak kemaksiatan yang sering dilakukan, gibah misalnya. Sedangkan kita juga punya lingkungan yang belum mengaji, namun akhlaknya baik-baik. Apakah kita boleh memilih berada pada lingkungan yang kedua, Ustaz?
Iya, pilih lingkungan yang baik ya, jangan pilih lingkungan yang jelek gitu. Iya, terus? Berikutnya lagi.
Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama, Ustaz, dulu si pulang sering meninggalkan sholat saat usia baliknya. Alhamdulillah beliau telah sadar dan ingin bertobat. Apakah sholat yang ditinggalkan harus dibayar atau bagaimana Ustaz?
Apakah sholat yang ditinggalkan mesti dibayar? Enggak perlu. Sekarang tobat saja. Karena sudah berlalu waktu, apalagi dia tinggalkan dengan sengaja. Pendapat paling kuat, tidak ada qadha sholat untuk dia. Bagi orang yang tinggalkan sholat dengan sengaja. Ini pendapat ya minoritas ulama, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wallahu a'lam. Ya, berikutnya lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Jika dulu pernah mengambil snack lebih saat program pondok berbayar, yang tak ingat saya, snack tersebut sudah ada porsinya masing-masing. Cara bertobatnya bagaimana, Ustaz?
Minta kehalalan dari panitia, atau kalau itu tidak bisa, sedekahkan atas nama cuci lah, bukan sedekahkan sih, cuci harta tadi dengan keluarkan sejumlah biaya snack tersebut. Saya bukan bilang sedekah karena cuci, karena dia manfaatkan yang tidak halal untuk dia. Kalau memang sudah dibatasi oleh panitia, namun kalau panitia bebasin ya silakan dimanfaatin gitu ya, boleh. Wallahu a'lam. Ya, terus.
Ustaz, izin bertanya mengenai hijrah yang disyaratkan untuk dari negara kafir. Bagaimana jika seorang akhwat ingin pergi menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi di luar negeri yang notabene-nya negara kafir?
Pertama, pertimbangannya ilmu itu urgen, tidak ada di negeri muslim, itu dulu. Terus yang kedua, dia harus ditemani mahram ketika pergi ke sana. Terus yang ketiga, dia punya ilmu juga untuk jaga dia selama di sana. Kalau tiga syarat ini terpenuhi, ya baru dibolehkan. Coba lihat tiga syarat ini saya susun di, ada di rumesa.com, cari tentang safar wanita ya. Dan juga tentang hukum pergi belajar ke luar negeri itu. Tiga ini, tiga poin penting ini. Ilmu itu terasa urgen dulu. Terus yang kedua, dia ditemani mahram kalau untuk wanita ya. Terus yang ketiga, orang ini punya ilmu ketika berada di lingkungan orang kafir, dia punya ilmu-ilmu penting terkait agama. Nah itu, nanti baca di buku saya, ada di ibadah saat traveling, buku saku kecil itu, bisa dipelajari lebih jauh. Ya, silakan. Masih ada lagi?
Kemudian Assalamualaikum Ustaz, karena izin bertanya, bagaimana cara menghadapi teman laki-laki pada masa lalu dan sekarang anak sudah dijerah kontak dia lama, udah anak blok. Tapi sekarang kontak dia tersambung lagi di WA Ustaz. Apa hukum anak memblok nomor ke WA dia lagi Ustaz? Apakah tidak memutuskan silaturahmi?
Kalau memang terasa tidak ada hubungan manfaat, hubungan berbahaya, di blok aja gak masalah. Blok itu bukan maksudnya mutus silaturahim ya. Pertama, ini salah paham tentang istilah silaturahim. Silaturahim itu dengan keluarga. Yang kedua, kalau pertemanan itu mengundang mudorot, tidak ada manfaat, bisa diputus, gak masalah. Sebagaimana Nabi SAW suruh kita itu untuk bergaul dengan lingkungan yang baik, kan berarti memutus dengan hubungan dengan lingkungan yang jelek kan. Itu namanya memblok itu hubungan yang jelek tadi. Dengan lingkungan yang jelek tadi itu diblok. Wallahu a'lam. Ya, terus.
Ustaz, izin bertanya, ketika awal hijrah ada rasa canggung dengan teman-teman, misal ya, jadi lebih kaku karena bingung dalam bersikap.
Iya.
Bagaimana cara mengatasi hal ini, Ustaz?
Nah, ini tetap bergaul itu dengan baik juga ya. Tetap bergaul, tunjukkan prinsip kita, misalnya ini para akhwat ya. Oh, tetap dengan jilbab lebar, tetap kan dia bisa bergaul baik. Tapi tentu saja tidak sebebas dulu. Teman-temannya banyak guyon, banyak canda, mungkin sering gibah, sering ngegosip. Nah, ini dia hindari. Dia seperlunya deh. dan lebih banyak nanti bergaul dengan teman-teman yang baik, walaupun tetap dengan teman-temannya dulu ada hubungan, gak masalah, sebatas ada kebutuhan saja. Wallahu a'lam. Terus ada lagi, silakan.
Ustaz izin bertanya, apabila ada teman yang marah dengan kita tanpa kita ketahui sebabnya, kemudian kita sudah meminta maaf, tetapi hingga sekarang dia masih menjauh, apa yang harus kita lakukan dan apakah kita masih berdosa?
Kita tetap meminta maaf, sudah. Kalau sudah minta maaf, sudah cukup. Urusan dia tidak mau maafkan, urusan dia dengan Allah. Yang penting kita sudah lakukan kewajiban kita, kita salah, merasa salah, ingin supaya dihalalkan, minta maaf, maka sudah selesai. Nanti urusan dia dengan Allah yang tidak mau maafkan kita. Ya.
Ustaz, bagaimana cara mengajak hijrah kalau yang ingin diajak hijrah orang tua? Mohon sarannya Ustaz, langkah-langkahnya.
Nah, anak berubah saja dulu, terus bekali diri dengan ilmu, sikap dengan orang tua diperbaiki. Kalau ini kaitannya anak ini kuliah juga, prestasi di kuliah itu jangan dilupakan juga, karena itu akan pengaruh pada dakwah dengan orang tua. Ya, terus.
Mohon Ustaz, mengenai salah satu tantangan ketika kita itu pasti menghadap pandangan-pandangan orang di sekeliling kita.
Ya.
Di kisaran Ustaz, saya hijrah itu sekitar 2 tahun yang lalu, dan ketika itu saya kulik di sebuah kampus swasta di Malaysia yang 90% mahasiswanya non-muslim. Justru yang saya hadapi saat itu bukan tekanan atau pandangan miring dari teman-teman. Justru cobaan itu datang dari keluarga saya sendiri. Misalkan ketika saya mulai pakai kaos kaki, dibilang ekstrim. Dan insya Allah sebentar lagi saya akan menyelenggarakan pernikahan saya, di mana saya tidak mengajak musik. Kedua orang tua saya sudah setuju, namun dari pihak keluarga besar seperti tante malah ngotot harus ada musik. Bagaimana menghadapi situasi tersebut, Ustaz?
Nah, ini lobby baik-baik ya, lobby baik-baik sebisa mungkin saya, karena memang masalah hajatan nikah ini bukan urusan keluarga kita saja gitu, ini keluarga besar. Ya, kalau memang seperti ini diterapkan, sampaikan lagi kepada keluarga besar, kita ingin sederhana. Mungkin alasan musik haram jangan disebut-sebut deh, karena riskan banget gitu. Alasan-alasan yang logis saja. Pengin sederhana, pengin ini enggak ada, pengin ganti nanti dengan tidak perlu dengan suara musik yang ini gitu, ganti dengan nasid-nasid misalnya. Itu untuk memperkecil masalah saja. Terus.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bolehkah jika seorang thalibah menawarkan diri kepada gurunya melalui perantara abinya untuk dinikahi, namun thalibah ini qadarullah masih menuntut ilmu di mahadnya dan kurang lebih 1 tahun lagi baru lulus, apakah tidak mengapa jika mengutarakannya sekarang, dan bagaimana solusi terbaiknya Ustaz? Mohon
solusi. Itu nanti solusi dari orang tua saja, orang tua yang nanti lobby, ya jangan si akhwat. Ya bisa dari sekarang, tapi saran saya kalau dengan waktu pernikahannya jangan terlalu lama ya, karena fitnah begitu besar. Ya terus. Ada lagi?
Izin bertanya, secara menasihati adik yang sudah tidak mau sama sekali membaca Al-Quran, menyentuhnya pun tidak, juga kecanduan nonton TikTok.
Nah, kakak nasihati baik-baik, ganti kesibukan dia dengan itu, diganti dengan hal yang lain yang manfaat ya. Nah, coba, wallahu a'lam. Ya, terus ada lagi?
Ustaz, saya izin bertanya, yaitu mengenai hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pada potongan, barang siapa memberitahu kepada kami, maka kami pasti akan menegakkan ketetapan hukum Allah di atasnya. Mohon penjelasannya Ustaz, maksud dari maka kami pasti akan menegakkan ketetapan hukum Allah di atasnya.
Ya, maksudnya menerapkan hukum Islam kayaknya. Itu ada cerita lebih lengkapnya ya. Coba sampaikan cerita lebih lengkap dulu ya, daripada saya pandang teks itu saja. Wallahu a'lam. Dari cerita lengkap nanti akan diketahui maksud teks tadi. Ya, terus berikutnya lagi.
Bagaimana kiat hijrah dari musik? Kita sudah sangat berniat untuk meninggalkan musik, tapi rasanya berat sekali, Ustaz.
Agak berat. Ya, ganti aja dengan dengar murotal, dengar kajian gitu ya. Terus sibukkan waktu, nanti pelan-pelan tuh akan hilang sendiri insya Allah. Satu lagi mungkin ya.
Bagaimana cara menghadirkan hati saat taubat? Gimana Ustaz, kenapa kita susah sekali menangis saat beribadah?
Bisa jadi itu karena dosa juga gitu. Sekarang perbaiki diri dengan kaji ilmu, ya terus dekat dengan orang-orang soleh, paksakan diri untuk terus belajar, ya berusaha khusyuk dalam sholat, ya. Awalnya dari ilmu dulu, sudah nanti pelan-pelan tuh akan punya rasa sendiri. Tobatnya nanti dia akan rasakan ketika dia sudah belajar gitu. Penyesalannya akan dia rasakan ketika dia sudah belajar juga. Wallahu a'lam.
Baik. Kemudian kajian pada kesempatan kali ini sudah selesai dan berada di penghujung acara yaitu penutupan. Jazakumullahu khairan kepada Ustaz Abdul Klasikal yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan di kehidupan nyata.
Oke. Baik, itu saja. Ya. Saya mungkin cukupkan ya, nanti kita bisa bertemu di kesempatan yang lainnya dan semoga bawa berkah bagi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dari Khalisah selamat mengaji untuk menutup.